mīlestības vēl spēkā, vairāk tevis manī.
Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, mīļa radio klausītāji. Skan radio Marija Latvija un raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Tikko beidzās novembris, un jau iepriekšā raidījumā es jums stāstīju, ka novembra mēnesī bija 28 dominikāņi svētie, kuriem ir piemiņas dienas. Un, protams, ka dažās dienās ir vairāki, daži no šiem svētiem ir populāri un labi pazīstami, par citiem zinām maz, un labākajā gadījumā viņus piemin tikai ordeņa ietvaros, un šīs viņu piemiņas dienas nav atzīmējums kā svētki. Tāpat mēs runājām arī par 1. novembru svēto Mārtiņu de Porres, un šovakar mūs gaida satikšanās ar vēl vienu svēto, kuru arī svinējām novembrī, kuru svinēja ne tikai ordenis, bet visa baznīca pieminēja, un viņam ir arī tāds tituls vai epitets lielais. Svētais ir auglabāts Ķelnē, svētā Andreja baznīcā, un ja jūs nojaušat vai pat zinat, par ko es runāju, varat uzrakstīt man izziņā vienu vārdiņu, tikai viņa vārdu, tātad izziņas numurs 266-77-272, 266-77-272. Priecāšos, ja atsūtīsiet izziņas, jo varbūt tiešām jūs svētos labi pārzināt un arī par šo svēto zināsiet un nojautīsiet, par ko tad mēs šodien runājam. Un tātad līdz pat muzikālās pauzes beigām sūtiet savas izziņas svētā vārdu, par kuru šodien runāsim, bet tagad palūksimies Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Tēvs, mēs Tev pateicamies par visiem svētajiem, kurus Tu esi devis baznīcai, kurus Tu esi devis, lai mēs dzīvotu svēto sadraudzībā un lai mums, kas vēl šeit cīnamies, ar savu grēcīgumu un ar visām pasaules lietām, ka mums ir aizbildņi pie Tevis debesīs, kuri svēto sadraudzības vārdā par mums var aizlūgt. Mēs Tev pateicamies par visu tās, ko Tu mums esi devis, un lūdzam Tevi tā, kā mūs mācīja Tavs dēls Jēzus Kristus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Emmanuel. Oh.
Bija dziedātāja Enja, kura izpildīja mums ļoti labi pazīstamo seno adventa dziesmu Veni, Veni, Emanuel. Bet mēs turpinam raidījumu. Tātad atgādinu, ka skan Radio Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī. Ar jums runās Andra Preisa. Un biju aicinājusi atsūtīt izziņas, ja nojaušat par kādu svēto ar pievārdu lielais, šodien mums būs saruna. Taču neviena izziņa nepienāca, tā tad vai nu nav kas klausās raidījumu, vai nu tiešām nenojaušat, vai arī vienkārši negribējāt rakstīt, kas arī ir cilvēciski un normāli. Tātad tūlīt arī uzzināsiet, kas tad ir šis svētais, bet mazliet ievads. Tātad ar šo raidījumu es iesākšu tādu nosacītu ciklu ar turpinājumiem par dominikāņiem, kuri ir atstājuši ļoti nozīmīgas pēdas katoliskās baznīcas garīguma attīstībā. Tie būs dominikāņu priesteri, brāļi, teologi un arī mistiķi. Jeb cilvēki, kuriem bija ļoti personīgas attiecības ar Dievu, ar Kungu Jēzu Kristu. Faktiski šis cikls sākās jau pagājušajā pirmdienā ar raidījumu atkārtojumu par Svēto Akvīnu Stomu. Šo raidījumu es biju veidojusi šī gada janvārī. Precīzi, ja jūs vēlaties to noklausīties arhīvā, tas ir 28. janvāra raidījums un ir jāmeklē mapītē iepriekšējā sezonā 18-19. Jo es patiesībā biju šo raidījumu paredzējusi tikai tagad, bet toreiz iznāca tā, ka ir Akvīnas Toma piemiņas diena un kaut kā negribējās laist garām šo izdevību tieši tajā dienā, kad ir Toma piemiņas diena arī pastāstīt par viņu. Un tādēļ šis raidījums izskanēja janvārī un arī pagājušajā nedēļā. Un šajā raidījumā es jau biju apsolījusi, ka pastāstīšu tuvāk arī par Akvīnas Toma skolotāju un arī ļoti tuvu draugu. Tātad tas ir Akvīnas Toma ordeņa brālis, dominikānis Alberts, Alberts Lielais, un šodien tad mēs arī uzzināsim, kas tas bija par cilvēku, kurš pamanīja Akvīnas Toma neparasto talantu un darīja visu, lai viņa skolnieks varētu to realizēt vislabākajā veidā dievgodam un ticīgās tautas labumam. Tātad vēlreiz atgādinu, ka redzījumu par Tomu varat noklausīties arhīvā, bet tagad neliels solis atpakaļ laikā un vēsturē, un pavisam nedaudz, cik nu ļauj raidījuma garums, ielūkosimies šā noslēpumainā cilvēka biogrāfijā. Jā, viņam par godu ir iesvētīta arī Rīgas Svētā Alberta baznīca, tā kā, ja mani klausās draudzes locekļi, tad varbūt viņi jau zina par šo svēto daudz, un varbūt, ka pat vairāk nekā es šovakar būšu spējīgi pastāstīt. Albertus Magnus, latīņu valodā. Pazīstams arī kā Alberts Lielais vai Alberts no Ķelnes, bija viens no viduslaiku lielākajiem domātājiem. Viņš bija vācietis, sprediķotāju jeb dominikāņa ordeņa brālis un bīskaps. Dzīves laikā viņu dēvēja arī par doktoru universalis vai doktoru ekspertus, jo viņš bija ārkārtīgi gudrs un bija studējis ļoti daudz zinātnes, viņam bija vienkārši fenomenāla atmiņa un domāšana, un viņš bija spējīgs izdarīt pētījumus, rakstīt zinātniskos darbus, nu, ļoti daudzās zinātnēs. Vēlāk jau pēc viņa nāves viņa vārdam tika pievienots epitets Magnus, jeb lielais. Viņš ir to 36 katoļu baznīcas svēto starpā, kuri ir saņēmuši godu saukties par baznīcas doktoru. Beatificēts viņš ir 1622. gadā, bet 1931. gadā, 16. decembrī, kanonizēts, taču svin viņa piemiņas dienu 15. novembrī. Svētais Alberts Lielais ir zinātnieku debesu aizbildnis. Precīzs Alberta Lielā dzimšanas datums nav zināms, kā tas ir ar daudzu ievērojumu viduslaiku personu dzīves datiem. Ir skaidrs zināms, ka viņš nāk no augstzimušas ģimenes un dzimis Lavingenā pie Donavas, Vācijā pašreizējā Bavārijas teritorijā Švābijā. Alberts bija vecākais dēls Bolštets grāfa ģimenē. Viņš bija Alberts Bolštetas grāfs. Dažādi avoti min, ka 1280. Gadā savā nāves dienā viņš ir bijis aptuveni 80 līdz 87 gadus vecs, tātad dzimšanas gads varētu būt starp 1193. Un 1206. Gadu. Taču ir avoti, kuri min pat 1206. Gadu. Un zinot to, ka šajos laikos bērni agri pamet vecāku mājas, arī šis 1206. Gads ir gluži ticams, jo tad iznāk, ka viņš uz Itāliju ir devies studēt 16 gadu vecumā, un tas nemaz nebija agri, jo, piemēram, svētais Dominiks jau devās mācīties tā kā tādā skolā, privāta skolā jau no 5,5 gadu vecumā un 14 gadu vecumā viņš jau startēja Palencijā universitātē. Tātad mēs varam pieņemt, ka Alberts varbūt nemaz nebija tik vecs savā nāves brīdī, kā viņam piedēvē, un ka viņš patiešām ir dzimis 1206. Gadā, kas ir pilnīgi iespējams. Tātad pats sevi Alberts dēvēja par Albertu no Lavingenas, bet tikpat labi tas varēja būt arī dzimtas uzvārds. Ap 1221-22. Gadu Alberts bija devies uz Itāliju, jo ir zināms, ka viņš piedzīvoja spēcīgo 1222. Gada zemestrīces Lombardijā, bet gadu vēlāk viņš uzsāka studijas Padujas universitātē. Iespējams, ka Padujas pilsēta Alberta studijām tika izvēlēta tāpēc, ka tajā dzīvoja viņa onkulis, vai arī tādēļ, ka Paduja bija slavena ar tajā valdošo brīvo mākslu kultūru, kura bija ļoti tuva jaunajam Švābam. Un te mazlietiņi ir jāpaskaidro varbūt, kas ir brīvās mākslas, jo tajos laikos, viduslaikos zinātņu iedalījums bija mazliet citādāks nekā mēs tagad saprotam, un brīvās mākslas tā nebija nekāda bohēma un gleznošana un alkohola dzeršana un gulēšana mākslinieku darbnīcās, bet šīs te liberāla arts, artes liberāli, bija akadēmiskas disciplīnas, kuras iekļāva literatūras, vēstures, valodu, filozofijas, matemātikas studijas un arī dažādas dabas zinības, jeb ģenerālās studijas, jeb ģenerālās zinātnes, jeb vispārējās zinātnes, varētu teikt latviski. Un šīs te vispārējās zinātnes ietvēra sevī, tā bija tā kā interdisciplināras studijas un ietvēra sevī dažādas dabas zinības, piemēram, bioloģiju, ķīmiju, fiziku un arī matemātiku. Un izvēloties šīs ģenerālās studijas, tā tad bija iespēja studēt, ja pētīt visu, izdarīt pētības un studēt visas šīs zinātnes. 1223. Vai citos avotos arī 1229. Gadā Saksijas Jordāns, kurš pēc svētā Dominika nāves 1221. Gadā bija ievēlēts par sprediķotāju ordeņa maģistru, uzņēma Albertu savā ordenī, nu, Dominika ordenī. Stāsta, ka uz iestāšanos kādā reliģiskajā ordenī Albertu bija pamudinājusi vissvētākā jaunā Marija, kuru viņš īpaši godinājis. Bet viņa vecāki, neesot bijuši sajūsmā par savu dēlu lēmumu, iestāties ubagotāju ordenī. Un, ja atceramies, tad vēlāk arī Akvīns domam bija šī pati problēma, jo augstzimušie cilvēki vēlējās, lai viņu bērni dzīvotu bagātībā un godā, un tāpēc modē bija tie klosteri, kuros bija liela bagātība, lielas plašas zemes, un bija iespējas izglītoties, milzīgas bibliotēkas, tie bija cisterciešu, benediktīniešu ordeņi. Bet te, lūk, Alberts grāfs iestājas ubagotāju ordenī. Pēc iestāšanās ordenī Alberts turpināja teoloģijas studijas arī Boloņā un vairākās citās vietās Itālijā, un pēc tam studēja arī ārpus Itālijas. Bet tagad maza izglītojoša mūzikas pauzīte, 17. Gadsimta Marijas himna. Nu, mēs nezinām, vai tas ir 17., jo arī dažādi avoti min dažādu laiku šai dziesmai, bet izglītojoša mūzikas pauze tādēļ, ka latvieši šo melodiju noteikti atpazīs, un tā ir Latvijā izplatīta it kā sicīliešu dziesmiņa, un vārdus jūs arī noteikti zināsiet, ar kādiem šī dziesma tiek dziedāta dažādos baznīcas svētkos. Bet tā tad intriga, un klausamies šo Marijas himnu.
O Sanctissima, O Pissima, Ducis Virgo Maria, Mater Amata,
bija Marijas himna, es gan nenospēlēju to visu, bet tikai fragmentu, jo šī dziesma ir diezgan pagara, un mums ir ierobežots raidījuma laiks, bet noteikti atpazināt šo dziesmu. Tā nāk no Sicīlijas, un Sicīlijā, kā zināms, dzīvo katoļticīgi cilvēki, un slavē Jauno Mariju, un nav brīnums arī, ka Albertam Lielajam bija labas attiecības ar Jauno Mariju lūkšanā, un ka viņš bija pat saņēmis caur viņas aizbildniecību šo aicinājumu uz ordeni. Un tātad dziesmas vārdi bija apmēram tādi, ak vissvētākā, ak vismaigākā saldā Jauno Marija, mīlošā māte, neaizskartā māte, lūdzies par mums. Bet brāļi luterāņi šo dziesmu ir pielāgojuši visiem baznīcas svētkiem, to dzied gan Ziemassvētkos, gan Vasarsvētkos, bet pavisam ar citiem vārdiem. Un tā kā šai dziesmai tomēr tiek piedāvāt Sicīlijas izcelsme, jādomā, kā oriģinālais skanējums, tai tiešām ir šis te Marijas himna lūgums Jaunavai Marijai, lai viņa par mums aizlūdz. Bet tagad kopā ar Albertu pametīsim Itāliju un itāļu dziesmas un dosimies uz augstākiem apgabaliem. Pēc studijām Itālijā Alberts tika nosūtīts uz ķelni, lai pabeigtu ordeņu formāciju. Šī formācija izpaudās kā teoloģijas studijas, kuras noslēdzās 1228. gadā. Pēc izcili pabeigtām studijām Alberts tika nozīmēts par lektoru ordeņu brāļiem, studentiem ķelnē. Vēlāk arī Hildesheimā un Freiburgā, Regensburgā, Strasbūrā. Dominikāņu studiju mājās šajā laikā bija tādas formācijas studiju vietas, kur brāļi tika izglītoti pirmajos gados un pēc tam tika nosūtīti tālāk uz universitātēm. Šajā periodā Alberts uzrakstīja un publicēja savu pirmo lielo darbu De Natura Boni, jeb par labuma dabu, kuram iedvesma radās pēc diskusijas ar teologu un dzēnieku Filipu, Parīzes Dievmātes katedrāles kancleru. Es gan neatradu materiālu par to, vai Alberts bija tiešām bijis Parīzē un diskutējis ar šo autoru, pirms viņš uzrakstīja šo darbu, vai arī šī diskusija bija neklātienē vienkārši šo darbu lasot. Jo arī šis Filips kanclers, kā viņš vēsturē ir iegājis ar šādu te vārdu, Filips kanclers, arī viņš ļoti daudz bija domājis un rakstījis par esamības transcendentāliem aspektiem un arī par labumu, un viņa slavenākais darbs saucas Summa de Bono, jeb labuma summa, jeb summa par labo. 20 gadus vēlāk, 1238. gadā, Alberta vārds atrodams ierakstīts dokumentos, kuri apliecina, ka viņš ir piedalījies Dominikāņu ordeņa ģenerālajā kapitulā, kurš notika Boloņā. Vēl pēc diviem gadiem viņš apmeklēja Saksiju, lai vērotu komētas parādīšanos. Laikā starp 1241. un 42. gadu Alberts tika nosūtīts uz ģenerālajām studijām Parīzes universitātē. Lūk, šeit jau mēs zinām, ka viņš ir bijis Parīzē, bet, kā jau dzirdējām, savu darbu viņš ir uzrakstījis Dominikāņu studiju mājās kaut kur ap 1230. Gadiem. Un tātad, jā, par to, vai viņš bija šo kancleru saticis personīgi, mēs nezinām, taču tagad viņš ir nosūtīts uz šīm ģenerālajām studijām Parīzes universitātē, lai viņš varētu saņemt grādu, kurš ļautu pasniegt augstskolās, ne tikai Dominikāņu studiju mājās. Parīzē viņš apmeklēja lekciju kursu, kurš balstījās uz Pētera Lombarda sentencēm, kā arī sāka rakstīt savu lielo darbu Summa Parīziensis, jeb Parīzes summa. Šis darbs sastāv no sešām nodaļām, un tajā apskatītas tādas tēmas, kā baznīcas sakramenti, Kristus iemiesošanās un augšāmcelšanās, cilvēka daba un labuma daba. 1245. Gadā Alberts cita dominikāņu brāļa, Gerika no San Quentinas, jeb Gerika no Flandrijas vadībā, pabeidz teoloģijas studijas ar maģistra grādu, un to laiku maģistra grāds atbilst pēc savas sarežģītības mūsdienu doktora grādam. Tajā pašā laikā, pēc savas skolotāja nāves, Alberts sāk darbu kā pilna laika teoloģijas profesors Parīzes universitātē un arī ir teoloģijas katedras vadītājs Svētā Jēkaba koledžā, nomainot savu pasniedzēju šajā amatā. Alberts ir pirmais vācu izcelsmes dominikāns, kurš ieņem tik augstu posteni Parīzes universitātē, jo viņa skolotājs Geriks no Flandrijas, viņš gan pasniedza universitātē, bet viņš nebija tik augstā amatā. Šajā laikā studijas Parīzes universitātē uzsāka vēl viens dominikānis, Toms no Akvīnas. Viņš kļūst par Alberta skolnieku un nākamos trīs gadus turpina studijas Alberta vadībā. 1248. Gadā Dominikāņu ordenis izveido ķelnē ģenerālo studiju māju, kura kļūst par iesākumu pirmajai Vācijas universitātei. Alberts tiek iecelts par Dominikāņu ģenerālo studiju vadītāju, jeb reģentu. Šā kalpojuma dēļ Alberts atstāja Parīzi, kopā ar Tomu, kurš šajā laikā jau ir kļuvis arī par savu skolotāju tuvu draugu. Toms turpina savas studijas Alberta vadībā un kalpo arī kā studiju maģistrs ordenī līdz pat 1252. Gadam. Tad Toms atgriežas Parīzē, lai universitātē liktu lietā savas skolotāja prasmes, kamēr Alberts paliek ķelnē, kur viņš sāk strādāt pie uzdevuma, kur pats sev izvirzīs. Uzrakstīt komentārus visiem Aristoteļa darbiem, kuri tajā laikā bija atrodami. Nu, un par šo iespējams viņš bija arī ietekmējies no sava skolotāja Gerika, jo Geriks esot bijis ļoti aizrāvies ar Aristoteli visvairāk no visiem dominikāņiem vēsturē. Savukārt Alberts ir pirmais, kurš komentējis praktiski visus Aristoteļa darbus, tā padarot tos plašāk pieejamus akadēmiskajām debatēm. Tā kā Aristoteļa darbi bija lasām pārsvarā arābu tulkojumos, nevis grieķu oriģinālos vai akadēmiskajā latīņu valodā. Aristoteļa darbu studijas viņam lika iepazīt arī musulmaņu pasaules lielo zinātnieku Avicennas jeb Ibn Sinas un Averroesa mācības. Un tas Albertu ierāva pašā akadēmisko debašu sirdī. Arābu komentatori bija iepludinājuši savas idejas šajos Aristoteļa darbos. Alberts mēģināja izprast autentisko paša Aristoteļa domu gājienu un šīs domas sakārtot kaut kādā loģiskā kārtībā, atbilstoši baznīcas mācībai. Taču viņš pilnībā neatteicās no slaveno arābu domātāja Avicennas un Averroesa idejām, bet uz to pamata attīstīja arī pats savas. Tā Alberts lielais, pateicoties savai dziļajai filozofisko tekstu izpratnei, izveidoja vienu no nozīmīgākajām filozofiskās domas sintēzēm viduslaiku kultūrā. 1254. Gadā Dominikāņu ordenis atkal norīko Albertu smagā darbā. Viņš tiek iecelts par provinciāli vāciski runājošajā Teitonijas provincē. Uzticētos pienākumus Alberts veic ar lielu centību un atbildību. Šis amats paredzēja, ka ļoti lielu laiku Albertam jāvelta ceļojumiem, vizitējot visas provinces Dominikāņu konventus, draudzes un misijas. Tajā skaitā arī Dominikāņu misiju Rīgā. Šis uzdevums pilnībā aizņēma Alberta laiku līdz pat 1258. Gadam, kad viņš atkal atgriezās ķelnē. Savu pilnvaru laikā viņš publiski aizstāvēja Dominikāņus pret sekulāro fakultāšu uzbrukumiem Parīzes universitātē, komentēja svētā Jāņa evaņģēliju un sarakstīja pirmo traktātu par to, kas viņu prāt ir kļūdains islāma filozofa Averroesa uzskatos. 1257. Gadā Alberts tika atbrīvots no provinciāļu pienākumiem un no jauna iecelts par ģenerālo studiju reģentu. Taču drīz viņš atkal devās projām. Šoreiz uz Parīzi, lai piedalītos ordeņa ģenerālajā kapitulā, kurā tika izskatīti Viljama no Sentamūras uzbrukumi ubagotāju ordeņiem. Viņa darbā De periculis novisomorum temptorum. Viljams bija Parīzes universitātes pasniedzējs, kanonisko tiesību un teoloģijas doktors. Savā darbā viņš aprakstīja, kā atšķirt īstu apustuli pēdiņās no viltus apustuļa. Darbs bija interesanti uzrakstīts un labi argumentēts, taču tendenciozs, jo tā autors un citi universitātes pasniedzēji, kuri bija priesteri, bet nepiederēja ordeņiem, redzēja ordeņu talantīgajos brāļos savus profesionālos konkurentus uz pasniedzēja amatiem, un īpaši viņus saniknoja franciskāņu brāļa Bonaventūras panākumi. Nedaudz vēlāk, pāvests Aleksandrs IV. Lūdza Albertu un Akvīnu Stomu doties uz Itāliju, lai viņi runātu ar kardinālu komisiju, kura nodarbojās ar Viljama sūdzību izskatīšanu. Viljama sūdzības pret pasniedzējiem no Dominikāņu un Franciskāņu ordeņa tika atzītas par safabricētām. Visi nemieri cēlāji ar Viljama priekšgalā atlaisti no darba Parīzes universitātē, pats Viljams ekskomunicēts un padzīts no Francijas, bet viņa rakstu darbs 1257. Gadā simboliski sadedzināts. Jā, iespējams, ka šis panākums, nu, nosacīta panākums, protams, darbu dedzināšana un pasniedzēja padzīšana jau ir tikai nosacīts panākums, protams, bet visdrīzāk, ka tas bija tieši pateicoties tam, ka Alberts un Akvīns Toms, viņi abi divi bija ārkārtīgi inteliģenti, gudri un tiešām neparasti neparasti gudri. Un, acīm redzot, prata tik labi argumentēt un aizstāvēties, ka šis te process, šī sūdzība izskatīšana beidzās tieši tā. 1259. gadā Alberts piedalījās Dominikāņu ģenerālajā kapitulā Valenciennā, Francijā. Dokumentos viņa vārds ir minēts kopā ar Akvīnas Toma, Bonhoma no Bretaņas, Florentija un Pētera no Tarentasijas vārdiem. Šajā kapitulā tika iedibināta studiju programma Ratio Studiorum, kura ietvēra filozofijas studijas un bija domāta dominikāņu brāļiem, kuriem bija nepietiekama teoloģiskā izglītība. Šis jauninājums bija iesākums dominikāņu tradīcijai praktiski pielietot holistisko filozofiju, piemēram, 1265. gadā Santa Sabina konventā Romā, Akvīnas Toma vadībā tika izveidota Ordaņa provinces studiju māja, kura kļuva par pamatu tagadējai pontifikālajai svētā Akvīnas Toma universitātei Angelikum. Savukārt brālis Pēters, kurš arī piedalījās šīs studiju programmas izveidē, vēlāk kļuva par pirmo pāvestu dominikāni, Inocentu piekto. No šā laika iesākās tradīcija, ka pāvesti nesā baltu tērpu, jo, nu kā zinām, dominikāņiem ir balti habiti, un pirmais pāvests dominikānis nenovilka savu balto tērpu, kļūstot par pāvestu. 1260. Gads atnesa Albertam vēl vienu norīkojumu gūt pilnā amatā. Lai gan toreizējais ordeņa maģistrs Humberts no Romaņas pretojās pāvesta lēmumam, jo negribēja zaudēt ģeniālu pasniedzēju. Pāvests savu lēmumu nemainīja. Alberts pazemīgā paklausībā pieņēma pāvesta vēlmi un piekrita, ka viņu konsekrē par katoliskās baznīcas bīskapu ar nosūtījumu kalpot Ratisbonas tagadējās Rēgensburgas diecēzē, lai veiktu reformas un novērstu diecēzē notiekošos pārkāpumus. Kā vienmēr, Alberts pildīja uzticētos pienākumus ar vislielāko dedzību un ieguva ļoti pazemīga cilvēka slavu, jo paklausot dominikāņu ordeņa noteikumiem, viņš atteicās no zirgu izmantošanas un visus savus ceļojumus savas milzīgās diecēzes robežās veica kājām. Diecēzes ticīgā tauta viņu ļoti mīlēja un iesauca par zābaku bīskapu. Dedzīgais darbs diecēzē aizņēma visu Alberta laiku, un viņam vairs nebija iespēja nodarboties ar zinātni. Tāpēc Alberts lūdza pāvestu atbrīvot viņu no bīskapa amata. 1263. Gadā jau cits pāvests, pāvests Urbāns IV, atbrīvoja Albertu no bīskapa pienākumiem un nosūtīja uz vāciski runājošajām zemēm sprediķot un aicināt uz 8. Krustakaru. Šo kalpojumu viņš veica līdz 1264. Gadam, kad devās uz Virzburgas pilsētu, kurā palika līdz 1267. Gadam. Sekojošos 8 gadus Alberts pavadīja krustām šķērsām apceļodams Vāciju un veicot visdažādākos baznīcas uzdevumus. 1270. Gadā Alberts nosūtīja uz Parīzi savu jauno traktātu, lai palīdzētu svētiem Tomam, Akvīnietim, apkarot Sigaru no Brabantes un Averoesa piekritējus. Tas bija viņa otrais traktāts pret Arābijas komentētāju. Pirmais tika uzrakstīts 1256. Gadā. Un tā nosaukums latviski būtu ar veselo saprātu pret Averoesu. Un tagad par pēdējiem dzīves gadiem. 1274. Gadā pāvests Gregors desmitais, nu redzam jau vēl viens pāvests, kur piedzīvo Alberts savā garajā mūžā, uzaicina Albertu ņemt dalību baznīcas koncilā, kurš notika Lionā. Ceļā uz Lionu Albertu sasniedza skumjā vēsts par Akvīnas Toma, viņa ilggadējā studenta un labākā drauga nāvi. Alberts nebaidījās publiski paziņot, ka ar Toma nāvi ir izdzisusi baznīcas gaisma. Šis notikums viņu tik ļoti satrieca, ka visu atlikušo mūžu, izdzirdot pieminam Toma vārdu, viņš nebija spējīgs savaldīt asaras. Lionas koncilā Alberts ņēma aktīvu dalību debatēs, bet pēc tā noslēguma atkal atgriezās Vācijā. Šajā laikā Alberts kļuva pazīstams kā izcils mediātors jeb strīdu pušu samierinātājs. Ķelnē viņš ir pazīstams nevien kā senākās Vācijas universitātes pamatlicējs šajā pilsētā, bet arī lielā sprieduma dēļ, kuru 1258. gadā, ar kuru 1258. gadā tika pārtraukts ilgus gadus pastāvējušais konflikts starp Ķelnes pilsoņiem un arhibīskapu. Kaut kas no Alberta vecā spara un gara atgriezās 1277. gadā, kad tika paziņots, ka Parīzes universitātes kanclers un teoloģijas profesors Stefans Tempier un vēl daži apvainoja viņu mīļāko skolnieku Akvīnu Stomu maldu mācības izplatīšanā, jau pēc Stoma nāves jāpiebilst, jo viņš esot pārāk labvēlīgs pret neticīgo filozofu darbiem un domām. Ir ziņas, ka 1277. Gadā Alberts esot veicis ceļojumu uz Parīzi, lai personīgi aizstāvētu Akvīnu Stomu mācību, lai gan dokumentāli šāds ceļojums nav apstiprināts. Nu, un arī jāsaprot, ka 1277. Gads, tad Albertam bija nu vismaz 70 gadu. Pēc gada 1278. Gadā svētās misas laikā Alberts piedzīvo slimības lēkmi, iespējams insultu, pēc kura viņš zaudēja savu ģeniālo atmiņu un spēja atcerēties vienīgi svarīgākās ticības patiesības. Viņa veselība strauji pasliktinās, nakts lūkšanu, askēzes un daudz atbildīgo pienākumu nogurdinātais ķermenis burtiski sabrūk zem lielās gadu nastas. 1279. Gadā nojaušot savu tuvo nāvi, Alberts uzraksta testamentu un savas pēdējās vēlēšanās. 1280. Gada 15. Novembrī Alberts mirst Ķelnes Dominikāņu konventā. Trīs gadus pēc viņa nāves notiek pirmā pārbedīšana, un Alberta ķermenis tiek atrasts vesels trūdēšanas neskarts. Bet nākamās pārbedīšanas laikā, 1483. Gadā, no Alberta ķermeņa gan ir palicis tikai skelets. 1622. Gadā Albertu beatificē pāvests Gregors 15. Un nosaka piemiņas dienu 15. Novembrī. 1872. Gada septembrī Vācijas bīskapi sasauca sanāksmi Fuldas pilsētā, kurā sastāda un nosūta petīciju svētiem krēslam par svētīgā Alberta kanonizāciju. No 1954. Gada 15. Novembra Alberta relikvijas ieslēgts romiešu sarkofāgā atrodas Ķelnes svētā Andreja baznīcas skriptā. Bet kanonizācija tika veikta 1931. Gada 15. Decembrī, un to veica pāvests Pijs 11. Un pasludināja Albertu reizē gan par svēto, gan par baznīcas doktoru. Savukārt 1941. Gada 16. Decembrī pāvests Pijs 12. Pasludina Albertu par dabas zinātņu aizbildni. Tāpat kā vienam no viņa slavenākajiem skolniekiem Akvīnas Tomam, Alberta interešu loks bija ārkārtīgi plašs, un viņa mantojums nav izstāstāms īsumā. Tas ir sākot ar dabas zinātnēm un visbeidzot ar teoloģiju. 1899. Gadā Alberta raksti tika apkopoti 38 sējumos. Šie raksti atklāja gan Alberta paša tikumisko morālo pārliecību, gan arī viņa enciklopēdiskās zināšanas par tādām tēmām kā loģika, teoloģija, botānika, geogrāfija, astronomija, astroloģija, mineraloģija, ķīmija, zooloģija, psiholoģija, frenoloģija, jeb prāta un apziņas pētījumi, tiesības likumi un arī draudzība un mīlestība. Teoloģijā Alberts ieņem vietu starp Pēteru Lombardu, sentenču autoru un Akvīnu Stomu savu skolnieku. Sistemātiskuma precizitātes un domas skaidrības ziņā viņš pārspēja Pēteru Lombardu, bet zaudē savam māceklim Tomam. Alberta lielā teoloģijas summa pārkāpis šajā laikā ierastās zinātniskās domas robežas, atsakās no bezjēdzīgiem jautājumiem un iebildumu un argumentu ierobežojumiem. Tomēr viņa darbos un domāšanas veidā paliek pietiekami daudz klupšanas akmeņu, lai viņa māceklis svētais Toms uzskatītu par nepieciešamu rakstīt pilnīgi jaunu teoloģijas summu, lai tā kalpotu par savam laikam atbilstošu rokas grāmatu jaunajiem teoloģijas studentiem. Doktor Universalis galva bija tik pilna ar zināšanām visdažādākajās nozerēs, ka viņš nebija spējīgs savu teoloģijas izpratni adaptēt atbilstoši jauno teoloģijas studentu spējai un saprašanai. Viņš rakstīja pārāk sarežģīti, taču viņš parādīja studentiem virzienu un deva saviem skolniekiem īsu, skaidru un pamatīgu zinātnisko pamatu, ar kuru palīdzību viņa bija spējīga aizstāvēt kristīgo doktrīnu tās pretinieku priekšā. Tāpēc par Akvīnu Stomasumu mēs sakām, ka esam pateicību parādā ne tikai Dievam, bet arī Albertam Lielajam. Alberts savos pētījumos lielā mērā balstījās uz praksi un eksperimentiem, taču viņš tik ļoti respektēja baznīcas autoritāti un tradīciju, ka daudzi no viņa atklājumiem un eksperimentiem netika publicēti. Alberts ļoti labi saprata, ka viņa teorijas un atklājumi astronomijā, fizikā un citās zinātnēs ir apsteiguši laikmeta domu, kurā viņš dzīvo, un tāpēc viņš izvēlējās klusēt. Jā, kā zinām, šajā laikā baznīcā tika arī vajāti cilvēki par viņa uzskatiem, un arī tas pierāda svētā Alberta gudrību un svētumu, ka viņš ļoti skaidri apzinājās savas spējas, viņš ļoti skaidri apzinājās savu atklājumu, tādu priekšlaicīgumu, var teikt, un savā gudrībā izvēlējās tātad šos atklājumus nepublicēt. Bet tas, protams, mūsdienu cilvēkiem ir liels zaudējums. Daudzus gadus simtus pēc Alberta lielā nāves sāka rasties leģendas, kuras attēloja Albertu kā magu un alķīmiķi, jo sabiedrībā bija liela interese par alķīmiju un dažādiem brīnumiem. Radās arī daudz dažādu traktātu par šiem jautājumiem, par kuru autoru tika uzdots Alberts Lielais, lai šie darbi liktos respektablāki publikai. Taču vienīgais autentiskais Alberta darbs par alķīmiju, maza grāmatiņa par alķīmiju, jeb latīniski Libellus de Alchemia, ir diezgan skeptisks pret šo zinātni. Alberts raksta, ka alķīmiķu dzelzi un mēģinājumu pārvērst dzelzi par zeltu un ir bezcerīgi un kā zeltam nepiemīt tādas īpašības kā dzelzī un tātad dzelzi nevar magnetizēt, alķīmiķu dzelzi nevar magnetizēt, bet alķīmiķu radītais zelts pēc neilga laika uzliesmo un pārvēršas putekļos, tātad ne dzelzs, ne zelts, ar kuru manipulēja alķīmiķi, nebija īsts. Izgāzusies ir arī leģenda par filozofu akmeni, kur it kā Alberts atklājis un atstājis mantojumu Akvīnas Tomam, jo, kā mēs zinām, Toms nomira 6 gadus pirms savu skolotāju, un skolotājs viņam neko mantojumā atstāt nevarēja. Alberts ir pazīstams arī kā sava laika mūzikas komentētājs. Galvenie viņa mūzikas apskati atrodam viņa komentāros par Aristoteļa darbu poētika. Alberts noraida Aristoteļa ideju par sfēru mūziku, kura rodas debesu ķermeņa kustības rezultātā, kā smieklīgu. Taču viņš daudz runā par matemātiskām proporcijām mūzikā, kā arī par trīs subjektīvajiem gregoriskās mūzikas līmeņiem, kur ietekmē cilvēka dvēseli. Pirmais – dvēseles attīrīšana no ļaunuma, otrais – dvēseles apgaismošana, kura noved pie kontemplācijas, un trešais barojošais, kurā caur kontemplācijas augļiem dvēsele tiek novesta līdz pilnībai. Īpaši interesi 21. Gadsimtā izraisa Alberta uzskats, ka klusums ir integrāla mūzikas daļa. Jā, un ļoti uzrunājoši, protams, ir šie te Alberta secinājumi par gregoriānskajiem dziedājumiem. Un Alberts par draudzību. Lai gan par Alberta lielā personīgo un tikumisko dzīvi nav saglabājies daudz vēsturisko materiālu, par viņa ideāliem liecina sarakstītie darbi. Alberts daudz runā par draudzību darbā De Bono, un arī jau pašā darba Traktatus divi sākumā atklāja savus ideālus un morālos uzskats attiecībā uz draudzību. Vēlāk viņš atgriežas pie šīs tēmas savā darbā Superētika. Sekojot, kā attīstās viņa doma par draudzību un kā tā caurstrāvo visu šo darbu, ir redzams, kāda nozīme draudzībai bijusi svētā Alberta dzīvē. Alberts komentē Aristoteļa draudzības definīciju ar citātu no Cicerona, kurš raksta, ka draudzība nav nekas cits kā dievišķo un cilvēcisko lietu harmonija, labvēlība un mīlestība. Harmonija, jeb vienošanās, piebilst Alberts. Alberts šo harmoniju sauc par konsensium, vienošanās, labprātīga piekrišana, maiga un nešaubīga kustība cilvēciskā gara iekšienē. Jā, jo patiesa draudzība, lai tā notiktu, patiešām nevar būt bez cilvēka iekšējas piekrišanas. Alberts pilnībā piekrīt Aristotelim, ka draudzība ir tikums, taču Alberts uzskata, ka pastāv pārdubiska saikne starp draudzību un morālo labumu. Alberts apraksta vairākus labuma līmeņus – noderīgais, patērējamais, patīkamais un autentiskais jeb nekvalificējamais labums. Tālāk tiek ļūst par trīs draudzības līmeņiem, kuri attiecīgi balstās viens otrā. Draudzība, kura balstās izdevīgumam, amicitia utilis, draudzība, kura balstās patikā, amicitia delectabilis, un draudzība, kura sakņojas nedefinējumā labumā, amicitia honesti, amicitia quo fondatur super honestum. Dante Alighieri, kurš 14. Gadsimta sākumā saraksta savu dievišķo komēdiju, bieži piemin svēto Albertu kopā ar Tomu un ir viņu padarījis par savas komēdijas varoņiem un savu doktrīnu par brīvo gribu ir balstījis Alberta lielā ētiskajā sistēmā. Bet kā pašu smagāko grēku savā komēdijā, Dante apraksta grēku pret draudzību. Cilvēki, kuri nodevuši savus draugus, kuri nodevuši tos, kuri viņus ir nesautīgi mīlējuši, Dante selē cieši pašas briesmīgākās mokas. Mūsu raidījums izskan, un šovakar mēs varam palūkties, lai svētā Alberta aizbildniecībā mēs spētu iepazīt augstāko labumu un iemācītos pieņemt un novērtēt patiesu draudzību. Paldies, ka klausījāties! Izskan raidījums vairāk tevis manī, ar jums kopā biju es, Sandra Preisa, un atvados līdz nākamajai pirmdienai. Mīlestība.